Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Beeline mobil aloqa shirkati 27 milliard so'mlik jarimaga tortildi. Namanganda singil akasini o'ldirish uchun qotil yollashda ayblanmoqda. O'zbekistonlik faollar Aqtobe qurbonlaridan 16 nafari oilasiga 6 million 300 ming so'mdan ajratilgan xayriya pullarini yetkazdi. Telegram tarmog'ida qisqa uzilish bo'ldi. Buning sababini tarmoq asoschisi serverda yuz bergan nosozlik bilan izohladi. Shimoliy Koreya yadro quroli poligonini yopish uchun AQSh ekspertlarini taklif qilish niyatida ekani bildirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Kobul shahrida sodir bo'lgan portlashlardan kamida 29 kishi, shu jumladan 9 jurnalist halok bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining 3 jurnalisti hamda AFP agentligi jurnalisti bor. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, 30-aprel kuni ertalab mototsikl minib olgan xudkush Kobulning Shash Darak mavzesida o'zini portlatib yuborgan. Bu mavzeda AQSh elchixonasi va Afg'oniston hukumati imoratlari joylashgan. Jurnalistlar voqea sodir bo'lgan joyga yetib borgan. Oradan 20 daqiqa o'tganidan keyin shaharlarni rivojlantirish hamda turar joy vazirligi oldida ko'rinishidan teleoperator jurnalistga o'xshagan ko'rsatgan shaxs ikkinchi bombani portlatgan. Bu haqda Kobul shahri politsiyasi boshlig'i Muhammad Davud Amin ma'lum qildi.
Dushman tavonist gufta mesha ke dar bayni hinani matbuot emo.
Ikkinchi hujumda bir necha jurnalist, jumladan Ozodlik radiosi jurnalistlari Abdulla Xananzay hamda Muharram Durrani halok bo'lgan. AFP esa agentlikning Kobuldagi asosiy foto jurnalisti Shoh Maray ham halok bo'lganini bildirdi. Hujumlar uchun mas'uliyatni Islom davlati jangari guruhi o'z bo'yniga oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on so'zlashuvlaridan so'ng O'zbekiston-Turkiya hamkorligining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash maqsadida ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari o'rtasida iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport logistika, sanoat, ilm-fan, ta'lim, turizm va boshqa sohalarga doir 24 ta hujjatga imzo chekildi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Milliy axborot agentligiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on muzokaralar o'zaro anglashuv va hurmat ruhida o'tganini, imzolangan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi bilan Turkiya Respublikasi o'rtasidagi uzoq istiqbolli hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladilar. Erdo'g'on prezident Mirziyoyev taklifi bilan 29 aprelda keldi. Safar 1 mayda yakuniga yetadi. 30 aprel soat 8:dan 44 daqiqa o'tganda 102 telefon raqamiga Toshkent shahar Sergeli tumani 6 sonli umumta'lim maktabining chiqindixonasi yonida qo'l granatasiga o'xshash predmet topilgani haqida xabar kelib tushgani haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Aytilishicha, voqea joyiga yetib borgan mutaxassislar ko'rsatilgan joyda qora rangli uchebnaya yozuvli mashq qo'l granatasini aniqlashgan. Hozirda ushbu qurilmaning qanday qilib tegishli o'quv binosidan tashqariga chiqib qolgani sabablari o'rganilmoqda. Farg'onada O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ikki davlat chegarasini qo'riqlash jarayonida chegarachilarning xulq-atvoriga oid yangi tartib tasdiqlandi. 7 aprelda 34 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Farhod Mirzaxoliqov o'zbek chegarachisi tomonidan otib o'ldirilgan edi. Armanistonda muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyanning nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatildi. Uning nomzodini parlamentdagi Yelk fraksiyasi tasdiqladi. Bosh vazir etib saylanishi uchun Pashinyan 53 ovoz olishi kerak. Parlamentdagi 58 o'rin yetakchi Respublikachilar partiyasiga tegishli. Respublikachilar hozircha o'z nomzodini ko'rsatgani yo'q. Armaniston parlamenti 1 may kuni bosh vazirni saylashi kutilmoqda. Avvalgi bosh vazir Serj Sargsyan 11 kun davom etgan norozilik namoyishlari ortidan 23 aprel kuni iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Suriya matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, mamlakat shimolida amalga oshirilgan havo hujumidan hukumatni qo'llab kelgan 26 jangchi halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning aksari eronliklar bo'lgani aytilmoqda. Suriya inson huquqlari himoyachilari guruhi halok bo'lganlar orasida 4 nafar suriyalik borligini bildirdi. Eron Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llash uchun Suriyaga minglab askar yuborgan. Iroq sudi Rossiya fuqarosi bo'lgan 19 ayolni Islom davlati terror guruhini qo'llab-quvvatlaganlikda aybdor deb topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda France Press agentligi xabar qildi. Biroq xabarda bundan boshqa tafsilotlar aytilmagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Iroq qamoqlarida hozirgi kunda 50 nafardan 70 nafargacha rossiyalik ayollar saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Iroq hukumati ularning barchasini terrorchilar bilan hamkorlik qilganlikda ayblamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha 25 aprelda e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 165 o'ringa qo'ydi. 2017 yilda O'zbekiston bu reytingda 169 o'rinda, 2016 yildagi ko'rsatkichda esa 166 o'rinda edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan. O'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsa-da, hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Yohan Bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan, joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi. Shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman. Jahon matbuot erkinligi indeksida 89 o'rinni egallab kelgan Qirg'iziston 98 o'ringa tushib ketdi. O'zbekiston esa aksincha 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi, dedi Yohan Bir. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 28 mart kuni e'lon qilgan 37 sahifalik yangi hisobotida ham O'zbekistonda so'nggi 2 yilda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ta'kidlagan. Biroq bu tashkilot alohida jurnalistlar, yozuvchilar va oddiy fuqarolar tanqidiy qarashlari tufayli hukumat tomonidan hamon taqibga uchrayotganidan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida umumiyatla olganda jahonda matbuot erkinligi vaziyati yomonlashgani qayd etilgan. Jumladan, Qo'shma Shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab 45 o'ringa tushib qolgan.
Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse.
Biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz. Ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan Yevropada ham bu narsa sezilayapti. Reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan 5 davlat Yevropada joylashgan, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Delor. Hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida 2 yildan beri Norvegiya va Shvetsiya tilga olinmoqda. Matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa Shimoliy Koreyadir. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'iziston 98, Tojikiston 149, Qozog'iston 158, Turkmaniston 178 o'rinni egallagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Telegram asoschisi 29 aprel tarmoqdagi qisqa uzilishga server qizishi sabab bo'lganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 29 aprel kuni Yevropaning kattagina qismida bir necha soatga Telegram ijtimoiy tarmog'i ishdan chiqdi. Tarmoq asoschisi Pavel Durovga ko'ra, Amsterdamdagi serverlardan birining qizib ketishi bunga sabab bo'lgan. Oradan bir necha soat o'tib serverlar ishi qayta tiklandi. Durov o'zining Twitter tarmog'idagi sahifasi orqali ushbu vaziyatni shunday izohladi. Telegram serverlaridan biridagi jiddiy qizish sababli yevropalik foydalanuvchilar keyingi bir necha soat davomida tarmoqqa ulana olmasliklari mumkin. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Nosozlik hal qilinmoqda, deb yozdi Pavel Durov Twitterdagi sahifasida. Ayni paytda ushbu tarmoqdagi Telegram Messenger sahifasida qizib ketgan server Amsterdamda joylashgani ma'lum qilindi. Biz buning uchun uzr so'raymiz. Vaziyatdan sizni xabardor qilib boramiz, deb yozdi tarmoq ma'muriyati. Ammo oradan bir necha soat o'tgach serverlar ishi qayta tiklandi. Muhandislarimiz elektr jihozlarining ishini qayta tiklash uchun qattiq ishlamoqdalar. Telegram yana ishlay boshladi. Yevropa Yaqin Sharq va MDH davlatlaridagi foydalanuvchilarimiz marhamat tarmoqda qoling, deb yozdi Telegram ma'muriyati. Ma'muriyat bergan xabarga ko'ra, 29 aprel kuni tarmoqqa ulana olmaganlarning asosiy qismi Yevropa Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika, Rossiya hamda MDH davlatlaridagi foydalanuvchilar bo'lgan. Telegram tarmog'i Rossiyada 16 apreldan buyon bloklab qo'yilgan. Bunga Durovning foydalanuvchilarga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarni maxsus xizmatlarga berishni rad qilgani sabab bo'lmoqda. Roskomnadzor tashkiloti App Store va Google Play do'konlaridan ham Rossiyada taqiqlangan Telegram messenjerini olib tashlashni talab qilmoqda. Roskomnadzorning ma'lum qilishicha, taqiq Telegram rahbariyati shifrlash kalitlarini Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga bermaguncha davom etaveradi. Telegramni yaratgan Pavel Durov esa eng boshdan buyon uning messenjeri mobil telefondagi Telegram dasturlari tarkibiga o'rnatilgan to'siqlarni aylanib o'tish usullari va VPN yordamida ishini davom ettiraverishini aytgan edi. Telegram messenjerining bloklanishiga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent City direktori Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 26 aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilib kelgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. Kunning 2 yarmida Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Ortiqxo'jayev Jahongir Obidovichning Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi. 43 yashar Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan, O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasi hamdir. Jahongir Ortiqxo'jayev keyingi yillar, xususan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan Toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs. Toshkent City korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev 25 aprel kuni Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Kecha hokim etib tayinlandilar, bizga har qalay kecha bildirishdi, dedi ozodlik suhbatdoshi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda Ortiqxo'jayevning Toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir Abdulla Oripov e'lon qilganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan yana bir Toshkent mulozimi, masalaning Turkmaniston prezidenti Toshkentga kelgan kuni 23 aprelda hal bo'lganini bildirdi. Prezidentning yonida Ashxobod bog'ining ochilishida Rahmonbek Usmonov emas, Jahongir Ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz. O'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi, dedi hukumatga yaqin bu mulozim. 58 yashar Rahmonbek Usmonov marhum prezident Islom Karimov tomonidan 2012 yil O'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi. Kun.uz saytining bildirishicha, Rahmonbek Usmonov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Hozircha Usmonovning Toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q.
Prezident kinorejissyor Abbosovning vafoti munosabati bilan yaqinlariga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi bor 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Toshkent City va Artel shirkatlari rahbari 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Samarqandda yong'in xavfsizligiga javob bermaydi deb topilgan Urgut bozori sotuvchilar hisobidan ta'mirlanayotgandan shikoyat keldi.
Ancha xarob ahvolda kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'yganda.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi. Ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan 5 million so'mdan yig'ilayotgani, talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ogohlantirilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishni istagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga 100 minglab so'm patta puli to'lashi, endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik o'lpon solganidan shikoyat qiladi. Shundoq ham har oyda 300 ming so'mlik patta to'laymiz, nalogini to'laymiz, bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladi-ku. Har oyda bizdan pulni nimaga oladi? Hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib 5 milliondan pul tama qilyapti, deydi urgutlik savdogar. Urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi. Ozodlikning aniqlashchi, o'tgan oy Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimniya Vishnya savdo markazidagi 64 kishi o'limga sabab bo'lgan yong'in ortidan O'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari tomonidan inspeksiya qilingan. Shu tekshiruvlar natijasida Urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan. Urgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir ishlari boshlanganini aytdi. Bozorda qurilgan inshootlarni pajarnidan kelib tekshirdi, qabul qilmadi. Yong'in xavfsizligi javob bermas ekan. Tepasini monolit qilib, yong'in xavfsizligi talabga javob beradigan qilish kerak ekan. Hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz, lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'ilayotgani noto'g'ri, deydi bozor ma'muriyati vakili. Urgut tumanidagi savdo kompleksi 2011 yilda qurilgan va 2012 yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi, deydi urgutlik do'kondorlardan biri. Ozodlik Urgut tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi 5 yil ichida xarob ahvolga kelgani, shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi.
Tadbirkorning o'ziniki, endi ancha 2011 yil qurilgan, shunga ancha xarob ahvolga kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'nganda.
O'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Jizzax viloyatining G'allahorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 60 yashar erkak qaynsinglisining 7 sinfda o'qiydigan 13 yashar qizini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning shahar hokimligi o'tkazgan yig'ilishda bu voqeani oshkor qilganini ushbu majlisda bevosita qatnashgan mulozim Ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalla faolining Ozodlikka bildirishicha, xolasi qaramog'iga berilgan qiz pochchasi tomonidan bir necha marta zo'rlangani haqida ko'rsatma bergan. Joriy hafta shifokorlar tomonidan tekshirilgan o'quvchi qizning 4.5 oylik homilasi borligi aniqlangan va shundan so'ng ichki ishlar bu voqea yuzasidan tergov surishtiruv boshlagan. O'quvchi qizning ism-sharifi, qaysi maktabda o'qishi va yashash manzili Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari sabab oshkor etilmaydi. Andijon shahridagi maktablardan birining 7-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolgani haqidagi xabarni Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan Andijon mahallalari raislaridan biri yo'lladi. Kecha seshanba kuni majlisdagi masala asosan yoshlarning hayotiga bag'ishlandi. Shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning aytishicha, 7-sinf o'quvchisini xolasining 60 yashar eri homilador qilib qo'yibdi. Qizning otasi yo'q ekan, onasi Rossiyaga ketib, qizini xolasining qo'liga tashlab ketgan ekan. Xolasining eri, ya'ni pochchasi qizning nomusiga majburan tegib yurar ekan va u homilador bo'lib qolibdi. Qizni so'roq qilishganda, uning xolasining eri shunday qilib yurganini aytibdi. Hozir tergov bo'lyapti ekan, dedi. 24 aprel kuni Qo'shariq dahasida joylashgan Bank kolleji binosida o'tkazilgan hokimlik yig'ilishida bevosita qatnashgan mahalla raisi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ayni paytda mazkur holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Bu ish bo'yicha hozir surishtiruv olib borilyapti. O'quvchi qizning bergan birinchi ko'rsatmasi bo'yicha uning nomusiga pochchasi aldab va majburlab tegib yurgan. Qiz 2004-yilda tug'ilgan, lekin avgustda 14 yoshga to'ladi. Lekin gumonlanayotgan shaxs bu ayblovni inkor qilyapti. Men unga tegmaganman, deyapti. Qiz bola qorni og'riyotgani uchun shifokorga murojaat qilgan va shifokor uning homilador ekanligini aniqlab militsiyaga xabar bergan. Bu holatni tergovchilar o'rganyapti va hozircha aybsizlik prezumpsiyasi bois 60 yashar shaxs faqat gumonlanuvchi sifatida so'roq qilinyapti. Agar uning aybdorligi tasdiqlansa, keyin uni hibsga olish haqida sudga taqdimnoma kiritiladi, dedi mulozim. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118 moddasi, ya'ni nomusga tegish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agar aybdor o'quvchi qizning 14 yoshga hali to'lmaganini bila turib, uning nomusiga tekkani isbotlansa, qonun bo'yicha 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi, dedi mulozim.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofon eshitirishi nomiga Farg'onadan kelgan xat mana bunday boshlanadi. Men O'rmonova Mavluda Akramovna birinchi guruh nogironiman. Ko'zim ojiz. Qizlarim G'ofurova Matluba ikkinchi guruh nogironi. Tug'ma serebral falaj. G'ofurova Muhayyo 3 karra birinchi guruh nogironi, oligofreniya, tug'ma serebral falaj, glaukoma. Ozod mikrofon eshitirishi xat muallifi bilan bog'landi. Uning his-hayajonga to'la hasratini eshitgach, suhbatni yana boshidan boshladik.
2007-yildan beri o'zim ijarama-ijara yuraman. Hech kim, misol, qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabaroga yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016-yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi. 2 sotilik beramiz deyishdi. Mana hozirgacha sarson qilishib, aqa borsam unga bor, baqa borsam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib
yurish. Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im bilan ajrashganman. O'zim yolg'iz ayolman.
Ya endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016-yili hokimda nimalari kelishib, nima uy va'da qilishdi, 2 sotilik uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini, shahar hokimini mutaxassislari keldi?
Viloyat hokimini mutaxassislari.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlaricha keldimi yoki siz ariza yozganingizga javobim?
Yo'q, ariza bilan chiqqan edim. Ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 200 uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 200 uy beramiz. Yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017-yili ariza yozdim. Uyimga kelishib, Sayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamiz sharoitini bolalarim bilan rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017-yil yozda bo'layotgan gap-a?
31-iyulli kuni.
O'sha siz aytayotgan imorati bor 200 hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q, 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 hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirishib olgan xolos.
2017-yil 31-iyuldan keyin o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Ikki marta viloyatikiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Firuza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib 3 mart, aprel kuni borganman. 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Xo'p, birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz, kimni qabuliga kirmoqchi edingiz?
Viloyat hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni?
Shuhrat G'aniyevni, ha.
Shuhrat G'aniyev. U kishiga kiritishmadi. Keyin shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz-a?
Yo'q, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima dedi hokim?
Ha, hokim kirsam, hozirgi kunda nima yo'q ekan, 2-4 yilliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
Ozod mikrofon eshitirish doirasida farg'onalik 2 qizi nogiron, nogiron ayol Mavluda O'rmonova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy oy Tojikiston banklarida AQSh dollari taqchillanib, dollar narxi keskin o'sib ketdi. Tahlilchilar bunday vaziyat sababini Rossiyada rubl narxi birdaniga dollarga nisbatan pasaygani va bu holat muhojirlar yuborayotgan pullarga ta'sir ko'rsatganini aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonlik tadbirkor Solihjon Nasriddinov xorijdan dollar bilan mamlakatga qurilish mahsulotlari olib keladi. Uning aytishicha, oxirgi 2 hafta davomida banklardan dollar sotib olish juda qiyinlashgan. Ba'zi banklarda faqat 100 yoki 200 dollar sotib olish mumkin, ammo ko'p banklar bizda dollar yo'q deyishadi. Hayronman, tijorat uchun qayerdan dollar sotib olish mumkin, dedi Solihjon Nasriddinov. Shu kunlarda Tojikiston milliy puli qadrsizlanib, qora bozorda 1 AQSh dollari 9 somoniy 20 dirhamga tenglashdi. Bor yo'g'i 2 hafta oldin 1 dollar 8 somoni 88 dirhamga teng edi. Tojikiston banklarida esa 1 dollar narxi 8 somoni 88 dirham ko'rsatilgan. Aprel oyi boshida dollar 6 dirham arzon edi. Ayni damda Tojikiston qonunchiligida qora bozorda xorijiy valyuta savdo qilish uchun juda katta jarima va hatto qamoq jazosi belgilangan. Moliya masalalarida tahlilchi Mehribon Burhonovning fikricha, Tojikistonda dollar va yevro narxining ko'tarilishiga Rossiyada rubl narxining birdamiga pasayishi sabab bo'lgan.
Pul efirsan oyro ba qolmagan rubl mo bandan megiram va metunki kamitatsiya
qilaman. Odatda tojik muhojirlari Rossiyadan vatanga rubl yoki dollar yuboradilar. Rossiyada dollar izchil o'sib ketgani bois muhojirlar uchun qimmat dollarni sotib olish og'irlashgan. Buning ustiga rublning narxi Tojikistonda pasayib ketdi. Bunday vaziyatdan Tojikistondagi muhojirlar oilalari zarar ko'rmoqda, deb aytdi Mehribon Burhonov. Dushanbelik Barno Umarova bu fikrini tasdiqladi. Haqiqatan ham rublning narxi pasayishidan aholi zarar ko'rmoqda. Masalan, o'tgan oy 1000 rublning narxi Dushanbeda 150 somoni edi. Hozir 140 somoni. Ya'ni 10000 rubldan biz 100 somoni yoki 12 dollar miqdorida zarar ko'ryapmiz, dedi Barno Umarova. So'nggi 2 yil ichida Tojikiston milliy valyutasi somonining tez sur'atda qadrsizlanishi kuzatildi. Naqd valyutaning taqchillashuv ortidan Milliy bank barcha sarroflik maskanlarini yopishga qaror qildi. Endilikda Tojikistonda fuqarolarga xorij valyutasini mamlakatning yirik banklaridagi valyuta ayirboshlash shoxobchalarida qora bozordagidan ancha past kurs bilan almashtirish taklif qilinmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqandda yong'in xavfsizligiga javob bermaydi deb topilgan Urgut bozori sotuvchilar hisobidan ta'mirlanayotgandan shikoyat keldi.
Ancha xarob ahvolda kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga aniqlanganda.
Andijonda 60 yashar erkak 13 yashar jiyanining nomusiga tajovuz qilishda gumon qilinmoqda. Yeri tortib olinganidan ozodlikka arz qilgan surxondaryolik tadbirkorni mahalliy televideniya firibgar deb aybladi. Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksi Toshkentdagi dastlabki joyi Istiqlol saroyi oldiga qaytarildi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangilikni eshitdingiz boya, men bugungi suhbatni uyushtirish jarayonida aytdim. Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksi yana o'sha Istiqlol saroyini oldiga ko'chadigan bo'ldi. Nahotki dedingiz, shuning uchun o'zimizni xabarni emas, Toshkent shahar hokimligini saytidan olingan xabarni o'qib beray. Mana ikkinchi abzatsida bundoq deyilgan. 2018-yilning 23-aprel kuni Istiqlol san'at saroyi maydonida rekonstruksiya ishlari boshlab yuborildi. Tez kunlarda Shoh Mahmudovlar oilasi jamlangan haykal ushbu maydonda qad ko'taradi deyilgan Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi xabarda. To'g'ri bo'ladimi shu ish, noto'g'ri bo'ladimi? Marhamat.
Hozir men yaxshi anglay olmadim. Toshkent shahar hokimiyati qayerga ko'chirmoqchi ekan o'qishini, qayerga?
Sobiq Xalqlar do'stligi san'at saroyi, hozirgi Istiqlol san'at saroyi, hozirgi nomi. O'shani oldida, o'shani oldidagi maydonda turgan ilgari. Birinchi dastlab qo'yilganda o'sha yerda turgan. Bilasiz, u yerdan ko'chirildi Otchopardi. Otchopardan
dalaga.
Ha, Otchopardan o'tgan yili 2017-yili Do'stlik bog'iga ko'chirildi, sobiq Bobur parki. Endi u yerdan yana o'sha dastlabki joyiga qaytib kelar ekan.
Endi bunday Sarvarbek, agar umuman biz adolatga nechi joydan aylanib, qaytib adolatli nuqtaga kelsak, uni tabriklash kerak. Bu ulug' insonlarni, Shohmat ota, Bahri ayalarni, bu ulug'dan ulug' insonlarni joyi Xalqlar do'stligi maydoni. Mana shu odamlarni ajab emas, nomi uchun, obro'si uchun, mana shu odamning xizmati uchun o'z paytida 80-yillarda ana shu Xalqlar do'stligi saroyi, Xalqlar do'stligi maydoni, Xalqlar do'stligini mana shunday buyuk arbobi uchun mana shu maydon tashkil qilingan va o'sha joyga qo'yilganligi Shohmat otalarda 14-15 farzand nabiralari bilan qo'yilishi, bu nihoyat darajada adolatli, chiroyli, o'z joyiga tushgan haykal edi. Endi qaytib yana joyiga kelayotgan bo'lsa, buni tabriklash kerak, lekin bu Toshkent shahar hokimiyati qachon bir aniq, dadil, o'ylangan, fikrlangan bir ish qiladi? Avsul Otchopardan, o'zi uni Otchopar emas, u bir Shudgorga borib tashlangan edi. Shudgorda edi. Haykal masalasida ham aytyapsiz, haykal masalasida ham o'sha shoshilishlik qilgan. Lekin Xalqlar do'stligiga kelayotganligini men olqishlayman. Hozir Toshkent shahrida men bitta e'lonni ko'rdim. 2-3 kun bo'ldi. O'sha Xalqlar do'stligi maydoniga keladigan, mana Farhod ko'chasidan keladigan yo'l, Furqat ko'chasidan keladigan yo'llarda men Xalqlar do'stligi maydoni degan so'zni ko'rib qoldim. Menimcha O'zbekiston hukumati xalqlar do'stligi maydonini, xalqlar do'stligi saroyini tiklayotgan ko'rinadi. Agar shuni tiklasa, men o'ylaymanki, adolatli bo'lar edi. Chunki istiqlol degan so'z chiroyli so'z, lekin istiqlol paytida qurilmagan bu. Sovet davrida xalqlar do'stligini kuchi bilan, xalqlar do'stligiga bo'lgan sadoqat bilan mana shu uchta obyekt qurilgan. Bu bir-biriga nihoyat darajada chambarchas bog'liq. Xalqlar do'stligi saroyi, xalqlar do'stligi maydoni va xuddi shu maydondan boshlanadigan xalqlar do'stligi shoh ko'chasi. Mana shu uchta narsani ayda muhtaram yerda joylari jannatdan bo'lsin, O'rtoq Karimov o'ylamay, netmay bir kunda uchalasining ham nomini bunyodkor, sunyodkor qilib o'zgartirib tashladi. Xalqlar do'stligi degan so'z qayerda-yu, bunyodkor degan so'z qayerda? Shuning uchun agar Shohmat ota va Bahri ayalarning haykali xalqlar do'stligi maydoniga qaytayotgan bo'lsa, men o'ylayman, buni Toshkent xalqi, o'zbek xalqi olqishlaydi.
Xo'p, Sharof aka, haykalni ko'chirilishini siz Toshkent shahar hokimligiga tashlab qo'yapsiz. Lekin aslida bu qaror Toshkent shahar hokimligida emas, undan kattaroq idorada, Mirziyoyev o'tiradigan idorada qabul qilingan bo'lsa kerak. Nima uchun dam istarak, dam pistarak deb qo'yadi-ku? Nima uchun agar ko'chiradigan bo'lsa, birato'la o'tgan yili ko'chirmadi, nima uchun bu yil ko'chirilyapti?
Siz o'ylaysiz, bu yangi hukumatni yoki Toshkent shahar hokimini bunaqa shoshqaloq ishlari bittami? Toshkent shahar hokimiyati bir o'tirib, jiddiy xalq bilan muloqot qilib, insonlar bilan muloqot qilib, fuqarolar bilan muloqot qilib bironta ish qilganmi? Bosh Toshkent hokimini mana shu O'rtoq Usmonovni 15-20 yil bo'ldi. Men biron joyda xalq bilan, ziyolilar bilan, fuqarolar bilan emin erkin uchrashganini bilmayman. Lekin o'zini bilaman. Men o'sha Mirzo Ulug'bek rayon hokimiyatida haligi chopib yurgan paytlaridan boshlab yaxshi taniyman. Lekin hozir endi hech kim bilan gaplashmasa ham kerak, ko'rishmasa ham, lekin ko'rishmasa ham, gaplashmasa ham, chop qilsa ham mayli. Lekin bu Toshkent shahrida har bir ishni salohiyat bilan to'pini yerga olib qo'yib, bu o'ylash kerak. Shohmat ota haykali o'yinchoqmi yoki qattiqmi? Tepaveradimi yerdan buyoqqa?
Yo, men mantiqni tushunmoqchiman-da. Mantiqni tushunmoqchiman. Siz endi hozir sizning aytishingiz bo'yicha bu faqat Toshkent shahar hokimligi darajasida hal bo'lgan masala. Mirziyoyevni aloqasi yo'q, ha, shundaymi?
Yo. Mirziyoyevsiz Toshkent shahrida bitta g'ish joydan olinmaydi, bitta g'ish joydan qo'yilmaydi.
Xo'p, davlat rahbari u yoki bu qadamni tashlar ekan, u kishini ichki yoki tashqi siyosatda bir narsani o'ylayotgani, yo'nalishlarni belgilayotganini tushunish mumkin. Mana shu Shomahmudovlar memorial kompleksini dastlabki joyiga qaytarilayotganidan Mirziyoyevning siyosati qaysi yo'nalishda ketyapti deb taxmin qilish mumkin.
Endi menimcha O'rtoq Mirziyoyevda bir donishmand maslahatchisi bor. Shomat ota olayotganda ham qarsakchal turgan edi. U ma'naviyat bo'yicha bu ma'naviyatga bog'liq muammolar. U qarsakchal turgan edi. Shomat otani haykali sudgarga oborib tashlangan paytda ham o'sha maslahatchida endi kishi maslahat deb prezidentni maslahatchisi ma'naviyat bo'lsa, o'sha kishi o'shanda ham Zangiota tumaniga oborib tashlangan deb sudgarga, u kishi mo'ylovni bir katta qo'yadi, kichik qo'yadi, katta kichik bo'lsa ham mo'ylovni silab qarsak chalib turgan edi. Endi mana o'shanda ham ma'naviyat maslahatchisi qarsak chalib turgan edi. Endi buyoqqa ko'chirayotganda ham man o'ylayman, o'sha mo'ylovni silab qarsak chalib turdi. Endi mana shunaqa maslahatchilar bo'lsa, bir mutabar haykal, muqaddas haykal, bir qisqa muddatda tarix oldida bu 15 yil 20 yil nima degan gap? Bir qisqa 10-15 yil ichida shunaqa muqaddas haykal, butun dunyodagi bag'ri kengligini ko'rsatadigan haykal shu maslahatchi qarsakchal turaversa, 15 yil turmasa, 5 marta ko'chsa, bu sharmanda garchilik, lekin har qanday sharman yakunlangani yaxshi. Shuning uchun buni ko'chiraversak bo'lmas ekan demasdan, bu Shohmat otalarni haykalini o'rni o'sha xalqlar do'stligi maydoni, xalqlar do'stligi maydoniga kelgan har bir bu haykal o'z joyida, o'z o'rinda va juda katta mantiqqa ega ekanligiga iqror bo'ladi. Shu jihatdan men u ko'cha urishi to'g'ri emasligini aytgan holda oxir oqibat ot aylanib qozig'ini topibdi, haqiqat bo'libdi deb o'ylayman. Shuning uchun o'shanaqa maslahatchilar omon bo'lsa, Koreyada necha marta hozirgan bo'lsa, aytaylik qanday qilib o'ynat, Mirziyoyevni ham saldan keyin xuddi shunday o'ynatadi, xuddi shunday aylantiradi. Endi buni ertaga kech qulog'im tagida borib g'ingillavergandan keyin boshini aylantiradi. Ertami kech mana xatolar chuqurlashib boryapti. Bundan boshqa ham to'g'ri, noto'g'ri, mayda chuyda kulgili qarorlar bizni bu yangi hukumatimizda ham ozmuncha bo'layotgani yo'q.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyevning Ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muaviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muavniga ko'ra dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlardan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonlik 81 yoshli Elmurod Choriyev Surxondaryodan O'shga velosipedda yo'lga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida istiqomat qiluvchi 81 yoshli Elmurod Choriyev sayohat qilish uchun velosipedda Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqdi. Elmurod Choriyev 8 kun yo'l yurib, Toshkentga 26 aprelda yetib kelgan. Bloger Sanjar Said Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Elmurod Choriyev bilan qilingan qisqa suhbat videosini e'lon qildi. Videoda oqsoqol bir kunda yo'lning past balandligiga qarab 70-80 kilometrdan 120-130 kilometrgacha masofani bosib o'tayotganini aytgan.
Baland joylarda 70-80, uni tepa joylarda 120-130. Men yoshlikdan o'lka qiziqqanmanda. O'lka qiziqqanman. 7-chi sinfda qismimizda 8-9-10da 7 kilometr uzoqlikda o'rta maktabda o'qidim. Shu vaqtda o'rta maktabda har joyga bordim. Shu vaqtda o'lkaga haydab kelib yurardim.
Elmurod Choriyev Qirg'izistonga kelib, O'sh shahrini ziyorat qilish istagida ekanini bildirdi.
Andijon viloyatiga borib, Andijondan keyin men 1958 yil Andijon shahrida bir yillik savdo kursi bor edi. Shu savdo kursida ikkita o'rtog'imdan biriga borib, O'sh rayoniga borib tomosha qildim. O'sh shahriga tomosha qilib aylandirdim. Shu Andijondan uzoq emas, 100 km bormi? Shunday bo'lishi kerak, bundan ko'proq emas.
Elmurod Choriyev dastlab Surxondaryodan Xitoygacha borishni rejalashtirgan ekan, biroq viza va boshqa xarajatlar qimmatga tushgani uchun safarini Qirg'izistonda yakunlashga qaror qilgan. Elmurod Choriyev tongda yo'lga chiqib, tunda yetib borgan qishloq yoki shahrida oddiy odamlarning uyida tunab qolayotganini aytdi. Keyingi paytda o'zbekistonlik keksa yoshdagi qator odamlarning velosipedda sayohatga chiqqani to'g'risida xabarlar matbuotda e'lon qilinib turilibdi. Buxoro viloyatining Peshku tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Muhammad Qudratov 7 apreldan velosipedda O'zbekiston bo'ylab sayohatini boshlagan edi. 2017 yilning iyunida Namanganning Chortoq tumanida yashovchi 75 yashar Husan Hojiboyev velosipedda haj safariga yo'lga chiqqandi. 2 iyunda yo'lga chiqqan Husan Hojiboyev 9 iyunda O'zbekistonning Buxoro va Turkmanistonning Lebap viloyatlari orasidagi Farob chegara postigacha yetib borgan, lekin pasportida vizasi yo'qligi sabab chegaradan o'ta olmay, ortga qaytishga majbur bo'lgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 60 yashar erkak qaynsinglisining 7 sinfda o'qiydigan 13 yashar qizini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning shahar hokimligi o'tkazgan yig'ilishda bu voqeani oshkor qilganini ushbu majlisda bevosita qatnashgan mulozim Ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea tafsilotlaridan xabardor mahalla faolining Ozodlikka bildirishicha, xolasi qaramog'iga berilgan qiz podchasi tomonidan bir necha marta zo'rlangani haqida ko'rsatma bergan. Joriy hafta shifokorlar tomonidan tekshirilgan o'quvchi qizning 4.5 oylik homilasi borligi aniqlangan va shundan so'ng ichki ishlar bu voqea yuzasidan tergov surishtiruv boshlagan. O'quvchi qizning ism-sharifi, qaysi maktabda o'qishi va yashash manzili Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari sabab oshkor etilmaydi. Andijon shahridagi maktablardan birining 7-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolgani haqidagi xabarni Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan Andijon mahallalari raislaridan biri yo'lladi. Kecha seshanba kuni majlisdagi masala asosan yoshlarning hayotiga bag'ishlandi. Shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Shuhrat Parpiyevning aytishicha, 7-sinf o'quvchisini xolasining 60 yashar eri homilador qilib qo'yibdi. Qizning otasi yo'q ekan, onasi Rossiyaga ketib, qizini xolasining qo'liga tashlab ketgan ekan. Xolasining eri, ya'ni pochchasi qizning nomusiga majburan tegib yurar ekan va u homilador bo'lib qolibdi. Qizni so'roq qilishganda, uning xolasining eri shunday qilib yurganini aytibdi. Hozir tergov bo'lyapti ekan, dedi prezidenti 24-aprel kuni Qo'shariq dahasida joylashgan bank kolleji binosida o'tkazilgan hokimlik yig'ilishida bevosita qatnashgan mahalla raisi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozim ayni paytda mazkur holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Bu ish bo'yicha hozir surishtiruv olib borilyapti. O'quvchi qizning bergan birinchi ko'rsatmasi bo'yicha uning nomusiga pochchasi aldab va majburlab tegib yurgan. Qiz 2004-yilda tug'ilgan, lekin avgustda 14 yoshga to'ladi. Lekin gumonlanayotgan shaxs bu ayblovni inkor qilyapti. Men unga tegmaganman, deyapti. Qiz bola qorni og'riyotgani uchun shifokorga murojaat qilgan va shifokor uning homilador ekanligini aniqlab militsiyaga xabar bergan. Bu holatni tergovchilar o'rganyapti va hozircha aybsizlik prezumpsiyasi bois 60 yashar shaxs faqat gumonlanuvchi sifatida so'roq qilinyapti. Agar uning aybdorligi tasdiqlansa, keyin uni hibsga olish haqida sudga taqdimnoma kiritiladi, dedi mulozim. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agar aybdor o'quvchi qizning 14 yoshga hali to'lmaganini bila turib, uning nomusiga tekkani isbotlansa, qonun bo'yicha 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi, dedi mulozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yeri noqonuniy olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali gapirgan fermerni viloyat telekanali firibgarga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 25-aprel kuni Surxondaryo viloyati telekanalida namoyish etilgan firibgarning yuzi shut bo'ldi nomli ko'rsatuvda Sariosiyolik Farruh Sohibov salkam 100 yoshlik urush faxrisi bo'lgan bobosidan qo'g'irchoq sifatida foydalanib yeri noqonuniy tortib olingani haqida uning og'zidan bo'xton ma'lumot tarqatganlikda ayblanadi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashovchi 40 yoshli Farruh Sohibov 25-aprel kuni ozodlik bilan suhbatda xorijiy axborot vositalariga yeri tortib olinganini aytgani uchun viloyat hokimligi o'zi va oilasiga qarshi maxsus ko'rsatuv uyushtirganini aytadi.
Kim siz vatan xoinisiz, vatan dushmanisiz, ozodlikka chiqqansiz, BBCga chiqqansiz deb shantaj qilishdi. 14 minutlik videoni ichida qisqasi men gapirgan hujjat ko'rsatgan hujjatlarim ham yo'q. Meni to'g'rilamaydigan bironta so'z yo'q. Meni to'g'rilamachi qilishdi. O'sha BBCga chiqqan aybdor qilishdi. Bu ulug' vatan qatnasini xalqon qilgan qilishdi. Tamaqqa sotgan qilishdi. Qisqasi jinoyat chiqib qo'yishdi-da.
O'tgan yil oktyabr oyida tadbirkor o'z bobosi Jo'raqul bobo Sohibovning video murojaatini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan edi. Bu murojaatda urush faxrisi 2002-yildan egalik qilib kelgan 1 gektardan ziyodroq yerini tuman hokimiyati 2014-yilda tortib olgani haqida arz qilgan va prezident Shavkat Mirziyoyevdan yerini qaytarib berishda yordam kutayotganini bildirgan edi. Sariosiyolik tadbirkor Farruh Sohibov bobosining bu video murojaati Ozodlik va BBC radiosida e'lon qilingach, oilasiga nisbatan bosim kuchaygani o'zi militsiyaga tergovga chaqirtilganini aytadi. Tadbirkorning aytishicha, bungacha Sariosiyo tumani hokimiyatidagi ayrim rasmiylar yer mojarosini tezda hal qilib berishni va'da qilib, chet el jurnalistlariga bu haqda og'iz ochmaslikni iltimos qilishgan.
Hokimiyatdan umidim bitta. O'sha binolarimni qaytarib o'zimga qaytarib berish, shilatilgan mablag'larni o'zimga qaytarib berish. Men hatto iltimos qildim, mayli menga yer kerak emas. Kechdim, shu endi boy ekan, boyvucha ekan, bir korni qildi. Menga hech bo'lmasa binomni tagini beringlar, 5ta to'q bo'ladim, 10ta to'q bo'ladim, deyildi, shuni ham qilib bermayapti.
Ismi sir qolishini istagan jurnalist viloyat hokimiyatining iltimosiga ko'ra urush faxrisi uyiga borgani va ko'rsatuv tayyorlaganini bildirdi. Viloyat hokimi shaxsan xolis axborot olib kelasanlar menga deb aytdi. Bu bola 97 yoshli urush faxrisi bo'lgan bobosini qalqon qilib bemaza ishlarni qilib yuribdi ekan. Aslida bobosiga ham unga ham yer kerak emas. Hokim buva ishlasa, bu bolaga yer ham beramiz, deyapti. Boboni tinch qo'ysin, boboni asrasin, yuzga kirsa tekin mashina beramiz. Yapti. Bu bola esa bobosini hokimiyatga yetaklab yuribdi. Bobosini qo'g'irchoq qilib olgan, deydi Surxondaryo viloyati telekanali jurnalisti Ozodlik bilan suhbatda. Sariosiyolik tadbirkor yeri ustida kelib chiqqan mojaro bir necha yildan buyon davom etmoqda. Farruh Sohibovning Ozodlikka aytishi, viloyat adliya boshqarmasi va kadastr idorasi rasmiy hujjatlarda yer ularniki bo'lgani qayd etilgan. Bu iddao yuzasidan izoh olish maqsadida Ozodlik muxbiri Sariosiyo tumani kadastr boshlig'i Abdurahmon Bo'ronov bilan bog'landi. Mulozim telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik tadbirkorning yeri masalasidagi mojaroga aniqlik kiritish uchun Sariosiyo tumani hokimi va uning muavinlariga ham bog'landi. Go'shakni ko'targanlar o'zlarining majlisda ekani, telefon orqali suhbatlashish imkoni yo'qligini aytish bilan cheklanishdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'onalik Damas haydovchilar shirkatga birlashtirilgani uchun non topolmay qoldi. Abdulla Iskandar lavhasi.
Farg'onalik Damasi kirakashlar viloyatida tashkil qilingan avtoshirkatga majburlab azob qilingani oqibatida uylariga ikkita non ko'tarib bora olmay qolganidan ozodlikka arz qildi. Ozodlikka murojaat qilgan haydovchilarning iddao qilishicha, ular majburlab azob qilingan shirkat viloyat hokimining shirkatidir. Haydovchilar aytayotgan IMCJ Far Imkon avtoservis vakilining aytishicha, ushbu shirkatning viloyat hokimiga hech qanday aloqasi yo'q. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimning ozodlikka bildirishicha, IMCJ Far Imkon avtoservis shirkatiga a'zo bo'lish viloyat hokimi maslahati bilan tavsiya qilingan, lekin shirkat kirakashlarga sharoit yaratib bermagan. Farg'onalik 35 yashar Arslonbek Akbarov ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u 3500 AQSh dollariga eskiroq Damas mikroavtobus sotib olib, kirakashlik qilib yurganda shirkatga kirishga majburlangan va butunlay ishi kasod bo'lgan.
Bizni o'zini firmasiga oldi. Bizni majburiy yo'lda red qilib to'xtattirib, shopirlarni to'xtattirib, "Aliyev, menga a'zo bo'lasan" deb bitta firma ekanmishda, u Farg'onada o'shancha firma, "Aliyev, red o'tkazgan firma mendan boshqa hech kimga litsenziya bermaydi. Ashna aldash yo'llari bilan o'ziga nima qilib olgan, og'dirib olgan. A'zo bo'lmaganimiz kunimizgacha bo'lmasdan yurganimizda birorta joyda bir oshiqcha nima yo'q edi, to'lov yo'q edi. Zapchasimizga ham ortaverardi, o'shanda bir haligi nimamiz ham bo'laverardi. Endi hozir 1000 so'mdan qilib qo'ydim, kunga 100 ming olib kelib ketishyapsan deyaptiki, mana zapchaslarni hamma yoqda o'zimiz olamizda, bu firma boqimanda qandaydir. Vokzalimiz ham yo'q, o'zimiz o'sha bir haligi taksistdan kari pitak qilganmiz, ana shu yerdan odam toshimiz.
Oldin Damasda kira qilardim, Farg'onada 6-chi yo'nalishda yuraman. Topish tuzuk edi, benzin zapchasiga ham pul orttirardik, lekin viloyat hokimligi xodimlari bizni shirkatga kirasan deb qo'yishmadi. Militsiyaga aytib ushlattirishdi. Oxiri shirkatga a'zo bo'ldim. Nomi boru o'zi yo'q shirkatga faqat pul to'layman. Sharoit yaratib bergan joyi yo'q. Avtostansiyasi ham yo'q. Boshqa shirkatga o'talik desak, hokimga tegishli shirkat bu deb tahdid qilyapti. Bu shirkat bois uyga ikkita non ko'tarib bora olmaydigan bo'ldik, dedi farg'onalik Damas haydovchisi. Ozodlik bilan gaplashgan yana bir farg'onalik kirakash bu shirkat ustidan prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo sansalarlik bo'layotganini bildirdi. Damasshi Arslonbek Akbarov ozodlikka Damaschilarni kasod qilgan shirkatga oid hujjatlarini yubordi. Hujjatlarda MTJ Far Imkon avtoservis shirkati Damas haydovchilariga sharoit yaratishi va ichki ishlar boshqarmasidan harakat yo'nalishini belgilovchi sxema olib berishi aytiladi. Ammo Akbarovning aytishicha, shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlardan hech birini shirkat bajarmayapti. Hatto marshrut sxemasi ham olib berilmagan. Ozodlik gaplashgan yana bir Damasining aytishicha, Farg'ona shahrida qayddan o'tgan MTJ Far Imkon avtoservis shirkati farg'onalik mahalliy kirakashlar tilida viloyat hokimining shirkati deb ataladi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qirg'izistonda imomlar jaholatga qarshi kurashish uchun yoshlar bilan birgalikda futbol o'ynamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Bizlar ozda damlalar bor. O'shalardan bunday nasihatlarni o'qib.
Oramizda domlalar bor. Ularning nasihatlarini eshitib, gaplariga amal qilib so'kinishni, birovlarning diliga azor berishni to'xtatdik. Sabrli va iymonli bo'lishga o'rgandik. Bu gapni Botkendagi stadionlardan birida futbol o'ynayotgan zargar Asanbek Amanbayev aytdi. Qirg'izistonning Botken viloyatida imomlar yoshlariga islom dini asoslarini to'g'ri tushuntirish va ularni ekstremistik guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish bo'yicha yangicha uslublarni qo'llay boshladi. Viloyatdagi imomlar futbol musobaqalarini uyushtirmoqda. O'zlari ham yoshlar bilan futbol o'ynamoqda.
Biz shu yerga kelib tag'i mana bolalar bilan o'shal futbol o'ynab, ularni shu yerdan tag'i.
Biz bu yerga kelib yigitlar bilan futbol o'ynaymiz. Bekorchilikdan turli noto'g'ri yo'llarga, jinoyatchilikka kirib ketmasliklari uchun sport bilan shug'ullantiryapmiz. Shu asnoda iymon, insof, ota-onaga, odamlarga hurmat kabilarni ham o'rgatyapmiz. Avvallari futbol o'ynaganlarida bir-birlari bilan janjallashib, so'kinishib ketar edilar. Hozir esa ancha muloyim bo'lib qolishgan. Bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishyapti. Shunday yo'llar bilan dinimizning naqadar toza ekanini o'rgatyapmiz, dedi Botken viloyat hozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov. Imomlarning futbol maydonida mohirlik bilan to'p tepishi va tanaffus paytida din arkonlaridan so'zlashlari nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtirib qo'ydi.
Yoshlar g'ana emas, jinli bir har qanday tarmoqda ishlaganlar orasidan shu
faqat yoshlar emas, turli sohada ishlovchi katta yoshdagi odamlar ham kelyapti. tanaffus paytida yoki futboldan keyin imomlarimizning dinimiz haqida gapirib berayotgan gaplari hammamizni to'g'ri yo'lga boshlayapti, dedi Botkendagi banklardan birida ishlovchi Manas Nazirov. Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov futbol o'yinlarini uyushtirishdan maqsad nafaqat dinni tushuntirish, balki yoshlarni boshqalarning fikrini hurmat qilishga, o'zgalarga nisbatan toqatli bo'lishga o'rgatish ekanini aytdi.
O'yinchilarning orasida da qarqanday bolalar bo'ladigan, huquqini qorg'ay olgan bolalar bo'ladigan.
Futbol o'yinlarida o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlar ham bor ekan. Boshqalarning ustidan hukmronlik qilishni istaydigan zo'ravonlar ham bo'lar ekan. Biz o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlarni ruhlantirib, rag'batlantirib, zo'ravonlarni odob-axloqqa chaqiryapmiz. Bundan maqsad odamlar o'zaro birodar, o'zaro teng va birdam ekanini tushuntirishdir. Yoshlarning ham bu masalalarga qiziqishi katta bo'ladi, dedi Nuriddin Mamasabirov. Qozi o'rinbosarining aytishicha, yoshlarni jinoyatchilik va zararli oqimlarga qo'shilib qolishining oldini olish nafaqat huquq tartibot tuzilmalarining, balki din ulamolarining ham burchidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.